Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 25-nji apreli, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri we gözýetim programalarynyň üzülen bir saatlyk gepleşigimizi dikkatiňizi hödürleýär. Bu da bilen habarlar dinleň. Mikrofonuňy mezdan Sarip.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Evropada musulmanlar okuwa we ýyzy girmekde belli bir kynçylyklara sezibar bolýarlar. Muňa Evropa ýurtlarynda musulmanlara garşy medeni we dini diskriminasiýanyň sebäp bolýandygyny adam hukuklaryna gözegçilik eden Amnesty International guramasy habar berýär. Guramanyň seýşenbi güni çap eden hasabatynda musulmanlaryň Fransiýadaky, Belgiýadaky, Ispaniýadaky we Gollandiýadaky durmuş şertleri öwrenildi. Amnesty International Evropa bileşiginde diskriminasiýaga garşy bar bolan kanunçylygy berkitmäge Serde musulmanlara garşy negatif garaşy garşy durmaga çağırys etdi. Dün Ermenistanda 1915-nji ýylda 1,5 million öldürilen ermeniniň hatyrasyna genotsidiň ýatlama güni geçirildi. Ermeniler 24-nji apreli Osman türklörünün ermenilere garşy alyp baran kampaniýasynyň başlanyjy hukmunda ýatlaýar. Genotsid bilen bagly mesele Ankara bilen Yerewanyň arasynda diplomatik gatnaşyklary sazlamakda kynçylyklary döretip gelýär. Türkiýe genotsidiň amala asyrylandygy baradaky aýplamalary inkar edýär. Ankaranyň öňe sürmegine görä, şol döwürde gyrgynçylyk iki tarapdan hem amala asyrylypdyr. Xitoyning qorunmak ministri Tajikistanning qorunmak ministri va O'zbekistonning qorunmak ministrining o'rinbosari bilan ayrı-ayrılıqda duşusdi. Dushanbe'de Lyan Guangli Tajikistanning qorunmak ministri Sherali Xayrulloyev bilan geçirgan duşugunda Xitoyning Tajikiston bilan harbiy xizmatdoshligini arttirmoq istayotganini aytdi. Mundaning bu ikki yurt birlikdagi harbiy turunishlarga ham geçiribdi. Lyan O'zbekistonning qorunmak ministrining o'rinbosari Rustam Niyazov bilan geçirgan gaplashuvlarida Xayfayvon diplomatik qatnashlari iki yurdun bekvidine bolcoktuğuna aitti. Azerbaycanın da sirisler ministri yurdu sapariddiyan Israel'in da sirisler ministri Avigdor Lieberman bilen geçirilecek kipleşiklerde dine iki taraplayan katnaşıkların maslahat edilecektiğine aitti. Selidi ministerlik kipleşiklerin İran'a ya da başka bir devleti karşı hücumun gönüktürülmecektiğini belledi. Lieberman iki günlük sapar bilen Azerbaycan'ı duşenbe günü barıptı. Çeçenistan'da ve Dağıstan'da ýekşenbi gününden bäri 11 söwüşçü ve 2 polisiýa işgäri wepat boldy. Bu barada Ortetin terrorizme garşy göreş merkezi habar berýär. Dağıstan'da polisiýanyň geçiren ýürüýte operasiýalarynda 9 söwüşçü öldürildi. Çeçenistan'da mülasyrlan operasiýada boldy. Tokoýda gizlenýän söwüşçüleriň 2-si öldürildi. Operasiýanyň dowamında 2 polisiýa işgäri hem helak boldy. Amerikanın qorunmak ministerliği täze aňtaw gullugyny döredýär. Bu barada Amerikanın metbuatında maglumatlar peýda boldy. Adynyň tutulmagyny islemedik Pentagonyň ýokary derejeli resmiýetiniň aýtmagyna görä, täze döredilijek aňtaw gullugy merkezi aňtaw gulluk bilen ýatnaşykda işläp, harby bilen aňtaw gullukların arasyndaky hyzmatdaşlygy artdyrar. Tutuklukda saklanýan Ukrainanyň ozalky premier-ministri Yuli Timoshenko protest hukmunda açlyk ýylan etdi. Timoshenkonyň aklawçysy Serhiy Vlasenkonyň seýşenbi güni aýtmagyna görä, Timoshenko açlygy geçen hepde 20 aprelde başlapdyr. Vlasenko Timoshenkonyň agyr keselde öne we ýerinden galyp bilmeýändigini hem aýtdy. Onuň sözlerine görä, Timoshenko açlygy türmedäki bir kanunçylygy we Ukrainadaky ýagdaýlary protest hukmunda başlapdyr. Geçen oktýabrda Timoshenko wezipesinden ýanyçylykla peýdalanmakda aýplanyp 7 ýyl türme tutuklygyna hukm edilipdi. Ol özüniň türme siýasy matlapdan basylandygyny aýdýar. Müsür düýü Amerikada ýerleşýän hökümeti degişli bolmadyk 9 gurama ýurtda iş alyp barmagyna gadagançylyk girizdi. Jemgyýetçilik işleri boýunça ministrligiň seýşenbi güni aýtmagyna görä, şol guramalaryň alyp barýan işleri müsüriň öz ygtyýarlygyny bozýar. Gadagançylyk girizilen guramalaryň arasynda Carter merkezi hem bar. Ol Amerikanyň ozalky prezidenti Jimmy Carter tarapyndan esaslandyrylypdy. Bu gurama şu ýylyň başynda müsürdäki parlament saýlawlaryna da gözegçilik edipdi.
Havarlar günnelügi.
Amerikanın Kongresinin ağzası Dana Rohra Bahir'in edarisi onun Afganistan'a saparının yatırlandığını tasdikladı. Afgan prezidenti Hamid Karzai onu Afganistan'da asla karışılmayandığını aydıptır. Respublikançı ve 23 yıl veri Kongresinin ağzası Rohra Bahir Karzai'ye cüda tanqidi qarayardı. Rohra Bahir'in edarisinin yaradan beyanatına göre, eğer de 20 aprelde kabula gelmeli Amerikanın delegasiyasının düzümünde Rohra Bahir bolsa, onda onların gelen uçurunun kondurulmacaktı. ýazdygyny aýdypdyr. Beýany töwere bu talap döwlet sekretary Hillary Clintona ýollanypdyr. Hillary Clinton hem Danadan şahsy görnüşde delegasiýa goşulmazlygyny haýyş edipdir. Netijede Rohr Becher kawala gitmekden saklandy. Mundan öňki maglumatlara görä Rohr Becher wiza bermekden ýüze urulypdyr. Mundan öň Rohr Becher Owan hökümetindäki bar diýilen korrupsiýany derňeme çağıryp Şeýlede ýanwar aýynda ol Asanny Amerikanyň kongresmenlerine ýol basdyrýar edip, Berlinde Owan oppozisiýasynyň wekilleri bilen duşuşunda kawalan gahyryny getiripdi. Rohr Becher Karzai hökümetiniň Taliban hereketi bilen geçiren ýarasyk gepleşiklerini hem tanqidlapdy. Ol munyň geçen 10 ýylyň dowamında gan dökün Amerikanyň eskerlerine döwnüklük bolýandygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet departamenti Rohr Becheriň Owanystan boýunça edýän garaşlarından özüni